Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, unë jam mirë njohës që marr pjesë në këtë takim shpirtëror me të rinjtë e kishës nga e gjithë bota. Ju dua. Dhe e vlerësoj këtë mundësi për të adhuruar së bashku. Suzana ka folur dhe dëshmuar parimet e rëndësishme, dhe se cili prej nesh do të bekohet të forcohet teksa i zbatojnë vazhdimisht mësimet e saj në jetën tonë të përditshme. Suzana është një grua e drejtë, një zënë e zgjedhur dhe dashuria e jetës sime. Kam medituar dhe i kam kërkuar me zel. Kam medituar dhe i kam kërkuar me zel atit ton qiellor për të ditur si mund të isha në gjendje të shërbeja. Lutem që fuqia e frymës së shenjtë do të jetë me secilin prej nesh, që ne mund të mendojmë atë që kemi nevojë të mendojmë, të ndjejmë atë që kemi nevojë të ndjejmë dhe të mësojmë atë që kemi nevojë të mësojmë, në mënyrë që të mund të bëjmë atë që dimë se duhet të bëjmë dhe të bëjmë atë çka Zoti ka hetur të bëhemi. Plaku Neely Maxwell, një qenë një dishepull i dashur i Zotit Jezu Krisht. Ai shërbeu si anëtar kurumit të 12 apostëve për 23 vjet. Nga viti 1981 deri 2004. Fuqia shpirtërore, mësimet e tij dhe shembulli i tij dishepullimit, besnikë i kanë bekuar vazhdojnë të bekojnë në mënyrë të manhiqme anëtarët e kishës dhe të rivendosur të kishës në këtë botë. Në të tortën 1997, motra Bednar dhe unë mikpritën plakun dhe motrën Maxwell në universitetin në Idaho. Plakun Maxwell do t'i flisë studentëve, trupës, organizatave dhe fakultetin një mbledhje të shpirtërore. Gjithkusht në kompleksin e universitare prisën me padurim vizitin e ti, do përgatitim sinqerisht për të marrë mesazhin e ti. Më herët, po atë ditë, plaku Maxwell i në shkrua për 26 ditë e net një kimioterapie të rënd për leukemin. Pas pak përfundimit të trajtime dhe daljes nga spitali, a i foli shkurtimisht në konferencën përgjithshme të kishës. Reaftësime dhe terapie në vazhdimësi përparuan për më gjatë muajve të pranverës dhe verës. Për fuqia dhe qëndresa fizike e plagut Maxwell qenë me gjithat të pakta kur ai u lëhutoi për në Rexburg. Pas i përshëndet e plagut dhe motrë Maxwell në aeroport, Suzana dhe unë u qua me makinë shtëpin tonë për të shlodhe për një drekë të letë. Gjatë rrjedhës e bisedeve tona të ditë, e pyet e plagut Maxwell për mësim që kishtë e marë, gjatë së mundis e ti. Do të kujtoj gjithnjë për gjithnjë e sak dhe te i përshkruje se që a i tha. Dave, thaj, ka mësuar se të mos më pakësh, është më rëndësishme se të mbijetosh. Përgjigje e ti, ndaj pyetjes time që një parimit të cilin a kishe fituar përvoj, gjithë përfshirës vetjak gjatë kimioterapis, teksa plaku Maxwell dhe bashkëshortet e ti po shkoni me makinë drejt spitalin e anartit 97-ës, ditë kur kishe planifikuar që të fillon dhe pjesën e partë të trajtimit, ata u futën në vetë pankrim dhe ndaluan për një moment privat në së bashku. Plaku Maxwell mori frymë the dhe tha, a i zgjati për t'i marrë dorën dhe tha. Në mesajën e ti në konferenci për gjithë të tori 97 me titullin Vërin me në jetë gjagun shlyen të Krishtit, plaku Maxwell la mësim sinqerisht të mall. Teksa përballen me të sprova dhe mundimet edhe në mund t'i përgjigjërohemi atit, ashtu siç bëri Jezusi që të mos mpakemi, që do të thotë të tërhiqës ose praspesh. Të mos mpakësh është shumë e rëndësishme se të mbijetosh. Por më tepër, pire një kupe të hillur pa u bërë i hillur, është në të njëjtën mënyrë pjesës e pëngjasimit me Jezusin. Përgjigje e plakut Maxwell ndaj pyetjes time më bëri të reflektoj mbi mësimet e plakut Orson, i cili gjithashtu shërbeu si anëtar kurumit të 12 apostëve. Asnjë dhëmbje që vuajmë, asnjë sprovë që provojmë, nuk shkon dëm. Ajo shërben edukimit ton, zhvillimit të cilësisë të tilla si durim, besim, guxim dhe përulësia. Gjithçka që vuajmë dhe gjithçka që e qëndrojmë, veçanërisht nëse e qëndrojmë me durim, ndërton karakterin ton, pastron zemrat tona, zgjeron shpirtin ton dhe na bën më të butë e më të bamirësi. Me të denqe të qumi fëmi të përëndis, dhe ndolë për mes i dhërimi dhe vuajtjes, mundimi dhe fatkisis, që ne marim atë edukim të cilin erën që ta marim këtu. Dhe këto shkrimit e shenda liullë me vuajtje dhe shpëtimtari, teksa bërë sakrifice pa fundmen e prejeshën të shlyesis, u bënë madje me prekse dhe me thënëse për mua. Pra ndaj unë të urdori të pendohesh, pendo, për ndryshe, unë do të godas me shufrën e gojës sime dhe me zemrimin tim dhe me indignatën time dhe vuajtjet e tua do të jenë të ashpra, sa të ashpra ti se di, sa thellësirë ti se din, po, sa të vështira për të durua ti se di. Pasi vërë, unë Perëndia i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë që ata të mos vuajnë nëse nuk do të pendohen. Por nëse nuk do të pendohen, ata do të vuajnë po aq sa unë. Vojda që më bëri mua, madje Perëndi më i malli të gjithve, të drillem për shkak të dhëmbis, e të më dal gjatë nga çdo porë, dhe të vuaj si në trup e në shpirt, dhe të dëshiroj që të mos e pi kupën e hillur e të më pankem. Me gjitha të lavdi qoft atit, dhe unë mora pjesë e mbaroa përgatitjen e mia për fëmijët e njerëzve. Shpëtimtari nuk u pak në Gjetsemen apo në Golgat. Plaku Maxwell nuk u pak. Ky apostull i fuqishëm vazhdoi përpara pa lëkundur dhe u bekua me më shumë kohë në vdekshmëri për të dashur, shërbyer, dhënë mësim e dëshmuar. Ato vite përmbyllëse të jetës së tij qenë shprehje të spikatura të shembullit të tij, një dëshpëllim të përkushtuar në përmjet fjallëve e veprave të ti. Besoj se shumica për nesh me gjas do të prise që një burë me fuqin shpirtërore për vojën dhe për masë të plakën Maxwell, do t'i bëndë balse mundis e rënë dhe vdekis me një kuptu e shmërit të planit të lumëturis, se përëndis me një ndje sigurie dhe hirë me dignitet. Dhe pa dushimi aje bëri këta. Por qëllimi im në sot të japë dëshmi që bekimit të tila nuk kurën vetëm për autoritetet për gjithme apo për pak anotar të zgjellit të kishës. Që nga thire ime për të mbushën vendin bosh në kurumin e të 12-ave, të kryuar nga vdekje plakut Maxwell. Dhe tyre dhe ultimet e mija më kanë lënë mundësi që të njihem me shenjtëri të ditëve të më vonë që besnik. Guzimtarë në tri ma në mbam bodë, duhet të tregoj rreth një të riu dhe një të re që kam bekuar jetën time, dhe me të cilën kam mësuar mësime jetike shpirtërore rreth mos pakjes dhe lijimi që vullneti im vetë tjak të shkrijet në vullnetin e atit. Ky tregim është i vërtet, dhe personazhet janë real. Me gjitha të nuk dhe të përdoj emrat vërtet të individeve që janë të përfshirë në të. Të rindu të quhet John dhe të rën Heather. Gjithashtu do të përdor me lejen e tyre shprehen të përzgjedhur nga ditarët e tyre të vetjak. John është një mbajtës i denjë priftërisë dhe besnikërisë i misionar. Pas kthimit në shtëpi nga misioni i tij, ai doli në takim dashurie dhe u martua me një të re. John ishte 23 vjeç dhe Heather 20 ditë kur vullosën së bashku për kohën e për gjithë jetën për Jezusi. Ju lutëm, bani në mëndje, moshat për kacët të Johnit dhe Heather, teksa ju të regojmë historinë. Parafrasisht 3 javë pas martesës së tyre në temple, Johnit diagnostuar me kancer në kokës, kur zbuluan masat kanceroze dhe në mëshkëri. Parashikime nuk qenë të mira. Johnny shënoi në ditarën e tij. Kjo ishte dita më e frikshme e jetës sime. Jo vetëm sepse më tha që kishte kancer, por edhe sepse sapo ishte i martuar dhe në një farë mënyrë ndjeva se kisha dështuar si bashkëshort. Unë isha i sigurisë si të armë dhe të mbrojtjes të familjes së re. Pas 3 javësh në atë rol, ndjeva sigur kisha dështuar. E dy se ky mendim është i pakuptim, por është një nga gjërat e marra që i thash vetes në atë çaste. Heather shënoj, ky ishte një lajm të rënditës dhe më kujtoj se sa shumë i ndryshoi këndvështrimet tona. Ishte një llom pritje të spitalit duke shkuar pusulla falënderimi pas dasmës teksa prisnim rezultatet në analizave të Johnit. Por pasi mëso për kancerin e Johnit, tenxheret elektrike dhe pajisjet e kuzhinës nuk mu duke ma ishte rëndësishme. Kjo ishte dita më e keqe jetësime. Por më kujtohë se shkova në shtrat, atë natë me mirënjohje, përfullosin në tempër, edhe pse mjekët e kishën dhe në Johnit vetëm 30% mundësi mbijetese, e dija se po të mbetin që besnik, do të kisha 100% mundësi për të qenë me të përgjithmonë. Parafarsisht një muaj më vonë, Johnny filloi kimioterapinë. Johnny përshkoi përvojën e tij. Trajtimi bën që të sëmurëshëm më shumë se ç'kisha qenë ndonjëherë në jetë. Më ran flokët, humba 19 kg dhe trupi duke se po dorëzohej. Kimioterapia më preku edhe emocionalisht, mendërisht dhe shpirtërisht. Jeta ishte si një lodër rrotulluese gjatë muajve të kimioterapisë me ulje, ngritje dhe gjithçka të ndërmjetshme. Por gjatë gjithë këtyre erëhelli dhe unë e ruajtëm besimin se Perëndia do të më shëronte. Ne thjesht e dinim. Heather i shkroi mendimet dhe ndjenjat e saj. Nuk mund të lihet Johnny ta kalonte natën vetëm në spital. Ndaj flie çdo natë në divanin e vogël në llomën e tij. Ne kishin shumë vizita të miqve dhe familjarve gjatë ditës. Por ne të qenë më të vështira, unë do të anguloja sytë tavanit dhe të pyse veten se çfarë kishe planifikuar atë qiellor për ne. Ndonjëherë mendoj ime do të endej në mendimit të trisha dhe të frika se do të humbisja Johnin. Por e dija se këto mendime nuk kishin nga atë qiellor. Lutjet e mia për ngushëllimin bën më të shpejta dhe Zoti më dha forcën për të vazhduar. 3 muaj më vonë, Johnny nështrua një ndërhyrje kirurgjikale për të hequr një tumor në të mall nga këmba. Johnny u shpre. Operacionet që me rëndësi të erëzakonshme për ne sepse tumori do t'i bëje biopsia për të parë se sa prej ti ishte i gjallë dhe sa prej kancerit ishte zhdukur. Kjo analizë do të na jepte treguesin e parë të efektshmërisë së kimioterapisë dhe të asaj të fuqishme duhet të ishin trajtime që do të më duheshin në të ardhmen. 2 ditë pas operacionit, unë vizitova Johnin dhe Helen në spital. Ne folëm rreth herës së parë që kisha takuar Johnin të rrinin në mision në martesën së tyre kanceri dhe mësime me rëndësi të prejeshme që mësëm gjatë provet të vdekshmërisë. Teksa po mbaronte koha që do të qëndronin bashkë, Johnny më pyeti nëse do t'i jepi një bekim priftërie. Unë i përgjigjesh se do t'ja jepi një mekanizëm një bekim të tillë. Por së pari duhet të bëj disa pyetje. Më pas drejtova pyetje që nuk kisha planifikuar t'i bëja atij, që unë nuk kisha parasysh më parë. John, a ke besim ti tek për të mos u shëruar? Nëse vullneti atit ton që edhe është që ti dërgosh në bodën shpirtra për mes degis në rini për të vazhdua shëbesën tënde, a keni besim për të nështrua vullnetit të ti dhe për të mos u shëruar? Sinqerisht u habita nga pyetjet e cilën ndjeva nxitje t'i bëje këtij çifti të veçantë. Shpeshherë në shkrimet e shenjta, shpëtimtari ose shërbëtorët e tij ushtruan lloratën shpirtërore të shërimit dhe kuptuan se individët kishin besim për të shëruar. Por teksa John e Heather dhe unë diskutonin bashkërisht dhe përleshemi këto pyetje, e kuptuan gjithnjë më shumë se nëse ishte vullneti Perëndis që ky i ri të shërohej, atëherë bekimi mund të merre vetëm nëse ky çift guximtar të kishin së pari besim për të mos u shëruar. Me fjalë të tjera, Johnny dhe Heather duhet të mposhnin nëpërmjet shlyerjes së Zotit Jezu Krisht prirjen e njeriu të natyrshëm, të të gjithë ne për të kërkuar me padurim dhe për të këmbëngullur pambarmërisht të bekimi që dëshirojmë dhe mendojmë se meritojmë. Ne njohim një parim që vjet në zbatim për çdo dishepull të përkushtohet. Besimi i fortë të shpëtimtari është pranimi me nënshtrimi vullnetit të ti dhe kohës e caktuar për ti në jetën tonë, edhe kur rezultati nuk është aq i shpresuar apo dëshironi. Sigurisht që gjoni dhe hedhëri do të dëshironte, do të pikonte në zemre, do të përgjëroshin për shërimit të gjithë fuqinë në mendë dhe forcën e tyre, por më rëndësi, ata do të ishin të gatshëm të nështroshin të gjithave gjëra që Zoti i shete për shtatshme të shkaktojnë mbi ta, madje sikur se një fëmijë nështrohet atit të tij. Me tërë, ata do të ishin të gatshëm të dhuronin tërë shpirtrat e tyre si një dhuratë ndaj ti, dhe të lutheshin me për ulje, o atë, po të duash largoj këtë kup nga unë, me gjitha të mos u bë vullneti im, por yti. Ata që fillimisht na duken Gjoni dhe Hedhri dhe mua se ishin pyetje shushazete, u bën pjesë një modeli parimisht të ungjillit. Mbani parasysh paralajmërimin shpëtimtarin. Kush do të gjejë jetën në vetë do ta humbas. Por ai që do ta humbas jetën në vetë për hirin tim do ta gjejë përsëri. Ai gjithashtu shpalli, por shumë të parë do të jenë të fundit dhe shumë të fundit do jenë të parë. Dhe Zoti këshilloi dishepujt e tij të ditë të më vonshme dhe me anë të fjallës tënde, shumë vendet të lartë do të sheshoshin dhe me anë të fjallës tënde, shumë vendet të ullët do të lartësohen. Kështu të pasur të besimi për të masë shuruar duke se shpërshtate si që duhet një model të fuqishëm parimesh në duke kontradiktore që më kërkon të pyesim të kërkojnë dhe të trokasim, që të mund të marim një ori dhe këptu shmëri. Pas i mori ka në mjaftueshme për të medituar rreth pyetjeve të mia dhe për të folur me shoqen Gjoni më tha, Plaku Bednar, unë nuk dua të vdes. Unë nuk dua të lë Hedhrin, por nëse vullneti i Zotit është që të më dërgoj mua në botën e shpirtrave, atëherë mendoj se jam i gatshëm për ta pranoj. Zemra jam më mbush me vlerësim dhe admirim, teksa dëshmoja për balin e këti qifti të ri, më më kërkuesen prej të gjitha mundime shpirtërore, dorëzimin e nështruar të vullnetit të tyre të vullnetit për Perëndis. Besimi më forcua teksa dëshmoja se si ky qifti lejon të dëshirët e ti të forta dhe të kuptueshme të shkryeshin në vullnetin e atit. Gjoni përshkoj e reagimin e ti ndaj bisedës son dhe bekimi që mori. Plaku Bednar na tregoi mendimin e plakut Maxwell, se është më mirë të mos mpakësh se ta mbijetosh. Plaku Bednar më pas na pyeti, e di se ju keni besim për të shuruar, por a keni besim për të mos shuruar? Ky që një koncept i huaj për mua. Në thellë bai po bë pyetje nëse kisha besim për të pranuar vullnetin e Perëndis, nëse vullneti i tij do të ishte që unë të mos shurohesha. Nëse ka për të shkuar në botën shpirtërore përmes vdekjes, ishte afërt, isha unë përgatitur të nështrohesha dhe të pranoja. Gjoni vijoi. Të pasur besim për të mos shuruar duke e panatyrshme, por ai kënd vështrim e ndryshoi mënyrën se si unë dhe gruaja ime mendonin dhe na lejoi të vendosnim të tësish mirë besimin ton të planit të Atit. Ne mësuam se kishim nevojë të fitonim besim se Zoti është një krye. Cili do të jetë rezultati, ai do të na drejtojë nga vendi ku jemi të vendit. Teksa u lutëm, kërkesat tona ndryshuan, të lutëm më shoro. Të lutëm me e besim për të pranuar, cili do qoftë rezultati që ti ke planifikuar për mua. Isha i sigur se duke qenë se Plaku Bednar ishë një apostull, ai do të bekonte pjesë në trupit tim që të ripërtërieshin dhe unë të hilshën nga krevati. Dhe ai si kur sa i me bekoj më në atë dit, unë në manite që fjallet që ai me tha, vjeri tim dhe presidenti tim të misionit. Kuptova se përfundimisht nuk ka rëndësi se kujt janë duar në kokën time. Fuqia Perëndis nuk ndryshon, dhe vullneti i ti na bëhet i njohur në mënyrë individuale dhe në përmjet shërbëtorve të ti të autorizuar. Hedhër i shkroj, kjo ditë që e plot me emocionet të përzira për mua. Isha bindur se Plaku Bednar do t'i vendose duart e ti në kokën e Gjonin dhe do të shëronte atë plotësisht nga kanceri. E dija se në përmjet fuqisë e priftërisë, a i mund të shëroj dhe dëshëroj kaq shumë që atë ndolte. Pasë në mësoj rreth besimi për të mos shëruar, u të merova. Dhe në atë pikë, nuk me ishe dashur kur të përbalshëm e faktin se plani Zotit mund të përfshindi që ta humbisja tim shoqë. besimi im varë nga rezultati që dëshiroje. Në një mënyrë të thëni që një pas masor, edhe pse të merruse në fillim, mendimi të pasur besim për të mos shushuruar, për fundimisht, më shliroj nga shqetësimi. Kjo më lejë të kisha mirë besim të plot se ati qëllor më njithë më mirë se që një e vetën. Dhe a i do të më bënda te që ishe më mirë për mua dhe për Gjonin. Një bekim u la, dhe pastaj kaluan javë, muaj dhe vite. Kanceri Gjoni shkoj mrekullisht drejt zhdukjes. A i mund të përfundojë studimin universitare dhe gjeti një punë fitim prurëse. Gjoni dhe Heather vazhduan të forconin marrëdhënien të tyre dhe ta gëzonin jetën së bashku. Pas disa kohësh, mora një letër të rrallë nga Gjoni dhe Heatheri, që më vjen në dieni se kanceri që e kthyer. Përsërit kimioterapia dhe u planifikua ndërhyrje kirurgjikale. Gjoni shpjegoi, ky lajm jo vetëm që erri si zhgënjim për Heatherin dhe për mua, por ne e përshtjelluam prej ti. Kishte vallë ndonjë gjë që nuk e kishe mësuar herën e parë? Priste ndonjë gjë më tepër Zoti prej nesh? Nga që u rritëm si shenjtor të ditët të më voshën që e zakonshë që të shkojnë në kishtë dhe të dëgjonin shprejhin. Çdo sprovë që na jep të Perëndia është për dobin tonë, e për për të qenë sinqer që nuk u kuptoj se do të mund të sillë kjo dobi në mua, da i nisa të lutashe për shqartësuar që dhe Zoti të më ndihmonte. Një ditë, teksa po lexoja në Dhjatën e Re, u mora një përgjigje në lidhje në tregimin e Krishtit të apostullëve të tij. Nga frika se barka do të përmbytej, dishepët shkuan të shpëtimtarë dhe pyetën mësues, a nuk merra kohë se nuk po marrin fund? Kjo ishte si unë ndjeva, që unë kisha kancer, a nuk merra kohë se ne duhet të krijojmë familje? Por teksa vazhdova të lexoja historinë. E gjithë përgjërinë tim, Zoti pa drejtë të tyre dhe tha, o njerëz besim pak, dhe zgjati dorën e ti për parë dhe qëtësoj uret. Në atë qas, më desh të pyës e vetën. A e besoj vërtet këtë? A e besoj vërtet që e qëtësoj uret atë ditë? Apo është thjesht një histori e këndshme për të lexuar? Përgjigja është, unë besoj vërtet, dhe për shkak se e di se e qëtësoj uret, në qasët dje sa i mund të më shëronte. Dere në këtë pik, e kisha të vështirë të ripartoja nevojën për besimin tim tek Krishti pas mangërimin e vullnetit të ti. I pash ato si dy gjëra të ndara, dhe ndonjëherë ndjeje që kundërshtojnë njëra tjetrin. Pse duhet të kem besim nëse është vullneti ti, a që duhet të jetë bizotëroj në fundë? Pyesja unë, pas kësaj përvoje e dje se të pasurit besim, se paku me rrethanat e mia, nuk që domës dëshmërisht të dje se ai do të më shëronte, por se ai mund të më shëronte. Duhet të besoje se ai mund të dhe pas varë nga ai nëse kjo ndolte. Kur lejova këto dy ide të bashkëtonin e jetën time, e përqëndrova besim të Jezu Krishti, dhe i nështrova të rësish vullnetit të ti. Gjeta ngushëllimet të malë dhe pache. Ka qenë ka që manhiqme të shqit një dorën e Zotit në jetën tonë. Gjere kanë zënë vendin e durë, mrekulli kanë dodur, dhe ne përullin vazhdimish për të pasu si shpallose plani Perëndis për ne. E përsërish prejën e Gjonit për të theksuar. Kur lejova këto dy ide bashkëpojtojnë në jetën time, e përqëndrova besimin të Jezu Krishti dhe i nështrova të rësish vullnetit e ti, gjeta ngushëllim më të mall dhe paqe. Drejtësia dhe besimi me siguri janë mjetet për të lëvizur male nëse lëvize male për mbush qëllimin e Perëndis dhe është në pajtim me vullnetin e ti. Drejtësia dhe besimi siguri janë mjetet për të shëruar të sëmurët, të shurdhët ose sakatët, nëse ky shërim përmbush qëllimet Perëndia dhe është në pajtim me vullnetin e tij. Kështu, madje edhe me besim të fortë, shumë male nuk do të lëvizën. Dhe jo të gjithë të sëmurët e të prekët do të shërohen. Nëse gjithë kundërshtimi do të ndërpritet, nëse të gjithë dobësitë do të zhduken, Atë herë do të pengoshin qëllimin fillestar të platit të atit. Shumë prej mësimeve që do të na duhet të mësojmë në vdekshmëri mund të merrem veten nëpërmjet gjërave që përjetojmë dhe ndonjëherë vuajmë. Dhe Perëndia pret dhe ka mirë besim te se ne do t'i bëjmë këtë ballë mirimi të përkohshëm në vdekshmëri me ndihmën e Tij, që të mund të mësojmë atë që duhet të mësojmë, edhe në fund të bëjmë ajo që duhet të bëjmë në përjetësi. Kjo histori rreth Johnit dhe Heather është sa e zakonshme, aq dhe jashtë zakonshme. Ky çift i përfaqëson miliona shenjtorë të ditës së mëvonshme anë mban botës që janë besnik mbajtës të beslidhjeve, të cilët po shkojnë përpara përgjatë shtegut të ngushtë dhe të ngushtuar me besim në Krisht dhe me një ndriçim të përkryer të shpresës. Johnny dhe Heather nuk po shërbenin në pozicionet të larta të dukshme ulëheqëse në kishë. Ata nuk kishin lidhje me autoritetet përgjithshme dhe ndonjëherë ata kishin dyshim frikë. Në shumë aspekte, historia e tyre është krejtë e zakonshme. Por vëllezër dhe motra, ky yri dhe kjo re u bekua në mënyrë të jashtëzakonshme për të marrë mësime thelbësore për përjetësi nëpërmjet vuajtjeve dhe mundimit. Ju a kam treguar këtë ndodhi sepse Johnny dhe Heatheri, që janë njësoj si shumë për jush, arritën të kuptoni se të mos mpakesh është më rëndësishme se të mbijetosh. Kështu, përvoja tyre nuk qe kurësysh rreth jetës dhe vdekis dhe përkundrazi ishte rreth të nxënit, të jeturi dhe të bërit. Kombinimi fuqishëm shpirtëror i besimit dhe në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, në shtrimit të butë ndaj vullnetit dhe kohës së caktuar prej ti, i të ecur përpara me zel të vazhdueshëm dhe i njohë se dorës së ti në të gjitha gjërat, prallon gjëra paqësore të mbretërisë së Perëndisë, që sjell gëzim dhe jetë të përjetshme. Ndërkohë që ky çift përjetoi sfidën në duke tronditëse, ata jetuan një jetë të paqshme me çdo perëndishmëri dhe nder. Ata ecën në mënyrë paqësore dhe midis fëmijëve të njerëzve, dhe paqja e Perëndisë që i tekalonin çdo zgjuar si do të urojnë zemrat tuaja dhe mendet tuaja në Krishtin Jezus. Për shumë për jush, historia e tyre ka qenë, ose mund të jetë, historia juaj. Ju po përballeni, jeni përballur, ose do të përballeni më vonë me sfida të parashëndetshme në jetën tuaj me të njëjtin guxim dhe këndërvështim shpirtëror siç bëri Johnny dhe Heatheri. Nuk e di pse disa njerëz i marrin mësimin e përjetësisë nëpërmjet provës dhe vuajtjes, ndërkohë që të tjerët i marrin mësimin e ngjashme nëpërmjet shpëtimit dhe shërimit. Nuk di se të gjitha arsyet e këtyre gjërave, po unë di rreth kohës së caktuar për Zotin. Me nefin ju dhe unë mund të themi se nuk e dim kuptimin e gjitha gjërave. Për disa gjëra, i di vërtet me siguri. E di se jemi bi dhe bjede shpirtëror të një ati të dashur që e dhorë. E di se ati përjeqëm është autor i planit të lumëturisë. E di se Jezu Krishti është shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë. E di se Jezusi e bëri të mundur planin e Atit përmes shlyerjes së Tij të pafundme e të përjetshme. E di se Zoti që lënduar, coptuar dhe i plagosur për ne, mund t'i vinë në ndihmë dhe t'a forcojë popullin e Tij sipas dobësisë së Tyre. Dhe e di se nga bekimet të mëdha të vdekshmërisë është të mos mpakemi, e ta lejojmë vullnetin tonë që të shkrihet në vullnetin e Atit. Me gjithëse nuk di gjithçka rreth mënyrës, kohës, vendin dhe arsyes për sa ndodhin këto bekime, e di vërtet se ato janë të vërteta. Unë dëshmoj se të gjitha këto gjëra janë të vërteta, dhe që ne dim, mjaftueshëm përmisën fuqisë së frymës së shenjtë, që të japim dëshmi të sigurt të hynjshmërisë, vërtetësisë dhe efektshmërisë së Tyre. Unë kërkoj për ju këtë bekim madje që teksa shkoni përpara në jetën tuaj me besim të patundur në Krisht. Ju do të keni fuqinë për të marrë të mos mpakur e jo e jap këtë dëshmi dhe kërkoj këtë bekim në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.